Pois un mércores máis o equipo de Viaxa con nos composto polo alumnado traballador do Obradoiro de Turismo Sallas Barcala Dubra 4 acompáñanos nesta nova edición de Viaxa con nos que serve para darlle continuidade tamén ao programa que emitimos o pasado 15 de maio no cal falábamos tamén de que un dos obxectivos do seu traballo é informarse, informar, coñecer e dar a coñecer e promocionar os recursos turísticos que se agochan nestes catro concellos que son, bueno, pois Santa Comba, Val do Dubra, Abaña e Negreira. Naquela ocasión, escoitamos as propostas para pasar unha fin de semana, un día ou mesmo unha tarde para descubrir e desfrutar do patrimonio natural cuso ator principal era a auga e o seu percorrido polos ríos, fontes e fervenzas. A protagonista de hoxe é a Ruta do Remuiño en Val do Dubra. Estamos con José e Lolo, alumnos traballadores deste concello, e que nos van a comentar tamén os detalles desta ruta de senderismo. Entre os convidados, pois teremos a conexión co actual alcalde en funcións de Val do Dubra, Antonio Negreira. Moi boas, que tal, Lolo?
Bos días, bos días.
Grazas por estar aquí, por acompañarnos para descubrir un pouco máis esta ruta do Remuiño que, por decirlo así moi brevemente, non está homologada, creo, non?
Non, para nada. Ainda unha hai que descubrila.
Está en proxecto.
Está en proxecto.
Vale. Pois enseguida íbamos a descubrir máis sobre esta ruta do Remuiño e, como sempre, tamén ao remate do programa avanzaremos dentro da nosa senda algunhas das propostas, das actividades que temos tamén para os próximos días nos catro concellos que integran este obradoiro de emprego Sallas Barcala Dubra 4. Pois comenzamos este Viaxa con nos de hoxe para repasar e falar da ruta do Remuiño en Val do Dubra. José, que nos podes contar, José Lolo, que nos podes contar desta ruta que esa, creo, estiveches a percorrer, non? A semana pasada.
Sí, pero bueno, antes que nada queríamos sinalar que Val do Dubra ten varias rutas de sendeirismo xa consolidadas, como a das Ribeiras do Tambre, a das Carballeiras, a do Río Dubra e a da Fervenza do Rexedoiro. Esta última homologada no ano 2017 baixo o código PRG 202. Na páxina de Tour Galicia podedes consultar os datos destas rutas.
Ah, moi ben.
Como dixemos na introdución, imos a falar desta ruta do Remuiño e imole facer con coñecemento de causa, posto que fai uns días fixemos o percorrido e dispoñemos de moita información. Decirvos que, bueno, ahora mesmo, aínda que está sen señalizar, imos a darvos as indicacións para poder facela. En breve subiremos a planimetría e a situación do percorrido o noso perfil de Facebook, onde xa subimos un vídeo.
Tamén vamos facer uns traballos para o concello sobre este tour.
Sobre esta ruta. Bueno, Lolo, ¿dónde comienza esta
ruta? Sí, vamos a comenzar na parroquia de Porto Mouro, máis concretamente nunha zona que se chama Porto Mouro de Abaixo, un lugar chamado O Rueiro. Aquí atócase, está nunha pista asfaltada a carón do Río Tambre, paralela á estrada de Porto Mouro Santiago. Nesta pista hai un lavadoiro e un cruceiro, donde consideramos que é o punto de partida. Cando uns 100 metros máis adiante, pasamos por debaixo da ponte de Porto Mouro, nunha rúa estreitiña con vivendas tradicionais de pedra moi ben conservadas. Xa seguimos e nos adentramos no bosque, donde os camiños precisan dunha pequena limpeza porque hai ervas altas e maleza, pero bueno, pódese pasar sen dificultade. Empezamos a subir, a baixar os sendeiros, estreitanse, anchéanse. Segundo avanzamos, vamos amosando, porque isto sí, a ver, eu fixen algunhas rutas por aquí de Valdedubra, esta en Cantumbi.
Creo, me dicías esta mañán, que vas andando e vas deixando a dereita o cauce,
sí,
do Tambre.
Exactamente, tens o cauce a uns tramos a un metro, outros a 10, outros a 20, pero bueno.
Un pouco máis separados, non hai, digamos, igualdade, non?
Pero bueno, pero vese perfectamente. Xa te digo, ves os tapizado todo con follas dos carballos, ves a cibros, piñeiros, castiñeiros, bueno, unha impresionante fauna e flora que vamos. Despois, xa te digo, descendemos todo pretiño do río Tambre.
Bueno, para continuar, pois despois de uns 2,5 km que xa temos andado, chegaremos a unha pista asfaltada que debe ter uns 600 metros, onde ao final desta colleremos a dereita ata chegar á aldea abandonada de Novais. 300 metros antes desta aldea, a nosa esquerda, tamén podemos contemplar un muiño en pedra. Unha vez que chegamos á aldea, tamén ali hai as ruínas dunha capela que diz que é do século XII, que aínda conserva os muros perimetrais, un arco de pedra na parte posterior, e aínda que o estado da mesma está moi deteriorado e hai que ter cuidado se queremos ver o interior. Vamos, hai que ter cuidado porque, claro, son ruínas.
Son ruínas,
sí. Habría que facer algo para a recuperación e posta en valor deste ben patrimonial e cultural. Aproveitamos esta ocasión para facer un chamamento ás autoridades que lle competa, para que tomen nota e a ver se se pode facer algo ao respecto.
Leva moitos anos aí. Lo digo, sí, porque eu xa teño visto e sí que leva moito tempo, non? E prácticamente non se fixo nada, non? Xa non digo por restaurala, non? Pero,
bueno, hai cousas que son complicadas, é todo, máis que nada unha cuestión monetaria, imagino.
Sí, sí.
En fin. Bueno,
continuamos.
Continuamos. Unha vez que deixamos atrás esta aldea, lembrar que o río Tambre sempre queda a nosa dereita, pois seguimos un camiño para voltamos a adentrarnos no bosque. Os sendeiros tamén, unha vez máis, volves a estreitar e a anchear, e os acibros, neste sendeiro estreitiño, bordean parte deste tramo, que pouco a pouco vai descendendo a tabeira do río. E agora sí que o río xa queda prácticamente a carón.
Exactamente, xa temos aquí o río, xa te digo, a un metro, dous metros, e a veces casi que andan cuidado. Despois de 3 km, xa te dixen, recunchos fermosísimos, porque a min encantoume. Con lote de paxaros, sírgaros, chascos, merlos, vamos, hai de todo. Chegamos a unhas ruínas que dan testemunha de unha cousa que eu non coñecía, que é unha fábrica de electricidade, unha central, que aínda se aprecian ali as construccións e as casas anexas de serían os que vivían ali. Bueno, a xente que traballaba, e que ora están agochadas no medio, bueno, deste carbo da lado do río, bueno, pero que hai que recuperar. Imos decir que a altitude mínima deste percorrido é de 180 metros e a máxima é de 225, ou sea, non hai a subida é mínima.
É mínima.
É de unha dificultade baixa, engadir o calzado e a roupa adecuadas. Eso sempre, inda que se ande nada. Bebida, por favor, non tirar lixo, se vedes algún, pois recolledo. A total da ruta son 6,1 km de ida e 6,1 de volta. En total son 12 km porque a ruta é lineal, ida e volta. Pos pregueceiros, bueno, pois pódense achegar en coche.
Que bo esto.
Sí, porque hai un aldeña ali, pódense achegar hasta a aldea de Novais, comezar a ruta dende ali, e así a ruta cortase 6 km.
6 km?
Sí.
Vaya.
Bueno, pero ves un...
A metade.
Pero ves a parte que está máis cerca do río.
Xa contemplas, sí, a capela, sí, de Novais, empezas ali.
Desde Novais, digamos, baixando hacia o Tambre.
A pista chega hasta Novais, que é unha aldea abandonada, é unha pista estreita, pero podes salir uns cuantos vehículos. Ali xa contemplarías a capela esta da que falamos, que diz que é do século XII, e ali comezarías a ruta hasta a fábrica da luz. Que serían 3 km máis ou menos, e de volta, claro, que ese tramo tamén está moi moi ben.
Sí, a parte onde tes máis pretiño o río.
Bueno, que podemos engadir máis, José?
Pois engadir que nós, como alumnos traballadores deste obradoiro de turismo, estamos traballando para que en breve podades dispoñer de máis información. Estamos elaborando unha serie de trípticos, estamos publicitando nas nosas redes sociais, a decirvos que vos animedes a coñecer esta ruta, E ao mesmo tempo, pois, lembrar que en Porto Mouro tamén podes visitar a Pedra do Home, que son as tumbas antropomórficas.
Moi recomendable, se nunca
das que xa se falou, e que hai moita información nas redes, pero que é moi interesante pola antigüedade, polo seu valor patrimonial.
Polo valor, non? Que parece increíble, non? Que estén ali, que moita xente, pois, teño falado con xente que descoñecía, non? Que estaban ali e que se poden visitar, non? Aínda que convén conservalas, pois, como o resto, non, do patrimonio.
Sí, agora está limpado todo, está
limpio. Está todo limpo ali, na Pedra do Home. Bueno, sí. Pois, a quen yo agradecemos o alcalde, o concello. temos connosco hoxe tamén unha vez máis o alcalde en funcións de Valdodubra, Antonio Negreira. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, andamos.
Bueno, que estaban contando por aquí Lolo e José que polo menos aí para si un quer ir, por exemplo, ata Pedra do Home, non? Aí en Porto Mouro, que xa está aquel Olimpo, non?
Sí, eso, a verdade é que estuvo aí participando en Obradoiro e quedou moi ben limpo, está moi ben conservado, de verdade que é un sitio que paga a pena ir a visitar, porque además está moi fácil de acceder a él.
De acceder, ¿no? Eu estaba dicindo que é moi recomendable, moita xente que descoñece, ¿no? Que isto existe ali tan preto de nós, aquí en Porto Mouro. A verdade é que fai moitos anos que fun velo, pero é increíble, ¿no? Que aínda se conservase e o ben que están, ¿no? Esos túmulos.
Sí, bueno, podrían estar mellor se non houberan feito algún acto por aí. Fai anos, algún acto vandálico por aí.
Pero eso se foi fai moitos anos.
Fai moitos anos, pero a verdade é que nos últimos anos está moi conservado e eu creo que ten moitísimo valor e que ademais, desgraciadamente, é descoñecido, porque hai cousas que temos ao pé da casa e non nos damos conta de...
Sí, sí, do que tes aí, ¿no?
Exactamente.
Falamos de esta ruta do Remuiño, decía aquí Lolo, que é de Valdodubra, e non a coñecía. Dicía, pois eu sí que estiven por ali, ¿no? Porque me coincidiu por cuestións, ¿no? De amizade e demais, e é un lugar moi fermoso, non sei...
Hombre, de feito foi o señor alcalde o que nos... incitou así, digamos,
foi Antonio Negreira quen incitou a que percorrese de esa ruta.
Sí, porque correcto, eles fixeron esta ruta no Mer de Xaneiro, coñecedor dela, por eso nos animámonos. Foi así, non, Antonio?
Sí, foi así, a verdade que foi así. Eu teño que decir que sí, coñecía parte dela, pero que hasta o Remuiño tampouco eu tiña chegado. Eu coñecía o Remuiño por referencias, por moitas referencias, pero físicamente non estivera ali. A verdade é que...
Por que se chama Ruta do Remuiño?
Bueno, a Ruta do Remuiño chamase porque aí se fixou unha central eléctrica nos anos 50-55, máis ou menos, e, bueno, pois... creo que por un remuiño que fai o río, a volta que dá ali o río, pois a persona que fixo aquilo, pois se chamou o remuiño. Vale? Entón, é unha central eléctrica que na que participou boa parte dos veciños da comarca para verificar aquilo. Foi realmente un feito innovador naquel momento, pois estamos falando de 55, e dou luz a creo que 5 ou 6 parroquias, incluso chegou a poñer alumeado público, non sei se o pagaron os veciños ou tal, pero sí que recordamos aquelas luces co plato de porcelana por atrás que alumeaban nas aldeas, non? Entonces hai que ir despois que foi unha obra, aparte dificultosa, pois que ten...
Sí, porque levar os materiais para ali sería complicado, non? Complexo.
Eso foi toda unha odisea, polo que dicen os vellos que participaron aí para subir as turbinas a través do río con bois, e eso foi toda unha odisea.
Para a época sería, bueno, pois pues eso, sí, auténtica aí, odisea, non?
De feito, aí en Negreira, ainda que non para facer publicidade, tenes unha librería que se chama Remuiño, que o que leva ahora mismo el fillo del señor que...
El fillo, sí, don Ricardo.
Exactamente, que iniciou esa obra.
Sí, é certo.
Sábese por que se abandonou a fábrica, por que se deixou de producir ali?
Deixou de producir porque, bueno, aquelo tiña certas limitacións, a presa era moi deficitaria, derrumbábase con moita frecuencia, e bon, os veciños de axudar arranxar e todo o demais, e logo pues, se achegou Fenosa e pues, foi máis fácil comprarle a luz a Fenosa que manter aquelo, ¿no?
Cando se comenzaron os encoros, os grandes encoros, pois foron desaparecendo, digamos, estas pequenas, ¿no? Centrais que había, ¿no?
Con todo, ainda o que a zona que levaba, pois ainda non pasou a Fenosa, ainda leva un particular a xestión, vale, sigue comprando a Fenosa, pero quen xestiona...
Quen xestiona...
É unha empresa particular.
Bueno, é unha parte importante, ¿no? da historia, sobre todo do municipio e da zona, ¿no?
Sí, además que significou moito, porque foi un adianto moi grande en aquel momento de ter luz pública, pues significou moitísimo. E curiosamente, esta zona de Porto Mouro, San Román e tal, pues tuveron luz moito antes que outras parroquias.
Ah, sí? Sí. O sea, claro, gracias a ter esta central, non, este salto, claro, lle chegou a corrente moito antes que outros sitios, ¿no? Creo que soe pasar en Galicia, non?
Exactamente, foron homens... que emprenderon, que aventuraron, e eso hai que agradecerlo sempre.
Lolo. Mira, Antonio, eu quería preguntarte, a capela de Novais, a ver, vamos a ver, nós temos, a ver, mirado que pode ser do século XII, eso poderías confirmar, máis ou menos...
Non existe...
É que claro, non hai moito estudio deso, estuvemos mirando, preguntando, pero non...
Non existe documentación e non hai tampouco... gran construcción que nos indique que pode ser desa época, non?
A ver, por dentro, a ver, xa comentamos que non se debería entrar así por así, pero bueno, estuvemos mirando por dentro e hai certas estruturas que indican que si que vamos, non do, a mellor non do século XII, pero que antigas son, pero claro, sí, non hai maneira de confirmar certeza, eso.
Pero decir agora salvo os restos que quedan da ventana pequena que pode levar a románico e tal, pois non temos documentación.
Pero non é só a ventana pequena, é que dentro hai uns pinaculiños, é unhas pedriñas que sí que poden indicar que iso é, pero antigo, tipo,
sí,
vamos...
Sí, sí.
Pero non hai confirmación, non tedes...
Non hai confirmación, eu parei con algunhas persoas que se dedican un pouco a xora do arte e tal, e non hai moita documentación, non existe, non apareceu, e bueno, pois o que son as estruturas construtivas tampouco non son moi fiables para decir que sean daquela época ou posteriores, non?
O concello ten previsto algunha actuación para a recuperación desa estrutura que queda, máis ou menos limpalo, non sei.
Eso se vai facer unha actuación de limpeza e tamén a vamos incluir no catálogo de bens municipais. Para protexela.
Sí, por lo menos para protexela. ¿No? Impala un pouco por dentro, que non caia todo.
E protexela, e sobre todo, pues, tamén dala a conhecer, porque, a ver, eu creo que se algo ten de boa esta ruta, a parte da naturaleza que supón toda a ribeira do Tambre, pois é unha ruta que ten o factor humano, non? Porque, fijaros que sale desde a ponte de Porto Mouro, pasa por unha aldea como a aldea de Novais, que ten históricamente unha importancia moi grande, porque pertenece ao que é a finca de Cernadas, o que se chamaba o Bosque, que é unha propiedade que está dedicada a fins sociales, pois desde fai moitos anos. De feito, aí estuvo o asilo de monxas que está agora en San Lázaro, e ten unha finalidade social moi grande. E aí, ademais, era unha zona de unha producción agrícola excepcional, en todas as personas. No, se vos fixades na flora que hai, nos árboles que hai, é das zonas máis ricas da contorna no que é en vegetación.
Sí, 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 no, xa se nos demos conta, é uns carballos impresionantes tamén.
Carballos, acivos, de todo tipo de plantas que en outro lado pues, é difícil que teñamos. Lógicamente, outros lados ten outra flora, pero o que é a ribeira de esa, pois pues, é moi rica nesa especie.
Sí, sí, sí.
E si unimos a eso, pois pues, que hai unha actividade humana, por tanto, ou ganadería, ou agricultura, estamos falando tamén de unha ruta que está moito máis favorecedora en canto a que permite o contacto con esas formas de traballar de antes. Estamos tocando un pouco as mans os antepasados, non?
E sobre todo que rematan a fábrica da luz, que tamén é unha construción a valorar.
E se chegamos logo xa ao Ramboiño coa fábrica da luz, un factor innovador. Unha obra, ademais, eu creo que a xente que xa sabía que chegamos, vistes que é unha obra de moita calidad para facer en aquel sitio,
sí, sí.
E ademais que ten un entorno tal. Entonces, eu creo que eses aspectos son os que fan que, aparte de disfrutar da naturaleza, tamén te poñas en contacto co que fui, non? Entonces, son rutas que van máis a la naturaleza, que humanizan o proceso, que ponte en contacto coa xente que tuvo antes que nós en esas zonas e en esa actividade, e se a levamos xa hasta o Castelo de Portomeiro, pois pues eu creo que sería un valor patrimonial altísimo, e que está a 12 kilómetros de Compostela.
Xa, xa, xa.
Que pode ser unha ruta que pola súa distancia, pola súa recorrido, que é pequeno, son 12 kilómetros e de volta, máis ou menos, permite outras actividades ao largo do día, permite vir a comer a Portomouro, permite disfrutar dunha da playa pluvial, de Tapia, permite ir ao golf a 3 kilómetros ao aeroclub, e, por tanto, é un complemento que podría atraer moitísima xente, e, desde logo, que é un sitio de tranquilidade e de relaxación total, non?
Claro, é que eu iba a facer unha pregunta, pero xa casi está contestada, porque claro, en Valo Dubra tendo xa rutas consolidadas, claro, eu dime conta que desde o comezo do Obradoiro ti motaches moito interese nesta ruta. Claro, eu ao principio pensaba, bueno, claro, como este vive cerca de Portomouro, claro, eu son de Benvibre. A ver, xa sabes que a competencia Portomouro Benvibre...
Non entremos en rivalidades.
Por eso, pero eu pensaba este que era algo de Portomouro...
Por Deus, non que, non.
Pero claro, xa me diste, porque xa dixetes, claro, esta ruta o que ten, o teu interés, claro, esta ruta é porque ten o que dixetes, o factor humano. As ruínas esas, as casetas, todo eso, claro. Será por eso.
A proximidade de Compostela.
Sí, sí, sí.
A ruta é un das mellores que hai, Lolo.
Sí, pero bueno.
Mas está nunha encrucillada de camiños que comunica todo moi moi preto, non? Zona tamén de bueno, Ames, mesmo Negreira, mesmo Santa Comba, mesmo
Tapia, Santa Comba.
Agora que hai que facer é sinalizala correctamente, limpar algúns tramiños.
Sí, porque iso, alcalde, é algo que a xente pide, non? A xente que
sobre todo a sinalización.
O que pide que polo menos este sinalizada algo limpa, non?
En eso estamos agora, vamos a facer un plan de señalización e cuidalo. Eu que son partidario de tocarlo o menos posible.
O menos, sí.
Sinalizala.
Pero señalizala...
Que tampouco hai que sinalizala moito, que está...
É intuitiva,
exactamente.
Sí, no, hai poucos lugares para perderse, porque recorre ao longo do río, por tanto, é fácil ir e vir e conservar, vale? A que a xente sepa o que significou aquilo, o que houve na zona, e que disfrute.
Pero, e insistir tamén a los que vayan por ali pola aldea de Novais, a capela, moito cuidado porque son ruínas. Eso hai que marcalo.
Hai que señalizalo.
Señalizalo
ben. Poñer un carteliño para que non se deteriore e, lógicamente, dándolle seguridade ao edificio, pero conservando, simplemente conservar, non?
Sí, que o podamos desfrutar.
Sí, porque mira, vamos a ver, dentro de 2 días vais a formar o goberno, non sei se quedarás ti ou se ven outro. Se quedas ti, xa sabemos que a mellor farás algo por esa ruta. Se non, a mellor, pois, pelexarás porque se poña en valor.
Eu creo que hai cousas que unha vez que se descubren
o que quero decir ti, porque xa comentei antes, a min esa ruta encantoume, esa é unha pena que non se indicase, poñer un poquinho...
Eu creo que calquer goberno que este se vai dar conta de que eso hai que recuperarlo e de que eso simplemente con cuidarlo un poquinho vai funcionar e aportar moito ao concello. Por tanto, eu estou convencido de que eso se vai poñer en catálogo, se vai a utilizar moito e que vai vir moita xente, que nós temos un problema de promoción de concello moi grande.
Sobre todo con recursos que temos.
Exactamente. Estamos ao pé de Santiago e non nos promocionamos absolutamente nada. Eu creo que é un déficit que hai que corregir e neso calquera de corporación que este non pode perder estes recursos.
Bueno, eu ainda estuve en este fin de semana buscando información sobre a fábrica da luz, estuve por Portomeiro, estuve por Portomouro, preguntando a xente, todo o rollo, para que vexas que me gustou a ruta,
Sí, claro.
Non o fago así porque...
Estás convencido.
Sí, a mí encantou. A verdade é que é unha ruta que recomendo.
Sí, sí, é un lugar, eu xa vos lo dicen estos días, que é un lugar que eu coñecía xa de fai tempo e que é moi fermoso, sí, non? Sí. Cando apenas moita xente, pouca xente iba por ali, non? A ver.
Sí, pero unha vez que se poña en valor, se se pon todo o rollo, quero recalcar que unha vez que se chega a fábrica da luz, eso hai que poñer unhas barandillas se se quere poñer en valor, porque hai unhas, hai uns fosos de auga que hai que ter moito cuidado.
Sí, 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 é perigoso.
É perigoso. Se se poñen unhas, unhas barandillas...
Sinalización.
Sí. Espera, espera no, pero... un momento que... Sí, Antonio?
Sí, no, hai que garantizar seguridade sempre a todos os que usan a ruta, prácticamente, en eso se vai a facer tampouco en unha obra grande poñer ali unhas barandillas ou tal. A cuestión é, primeiro, señalizala, poñela en valor para ir dar a seguridade, porque o demais ven solo, unha vez que se promociona, pues, a xente hoxe escolle perfectamente os sitios que merecen.
O sitio que quere. Alcalde, isto tamén é facer concello, non? Isto é tamén promocionar o concello, poñer en valor o que existe, tamén de paso a economía, non? Para, decía antes, non? Xente que poda pues, quedarse a comer en Porto Mouro, ir a Benvibre, non? Que poda visitar, que poda, digamos, usar unha casa de turismo rural que hacen a volta. Todo isto é positivo, digamos, que vai sumando.
Todo isto é positivo, e isto é o que fai o concello. Isto, a ver, o concello é todo o que se fai nele, non? E canto máis consigamos misturar as actividades, pois muitísimo mellor. Entón, saber facer redes de servicios dentro do que é o concello para que personas que están de diferentes actividades se acerquen é o que o que dá valor. E, lógicamente, sempre ten que haber unha utilidade no que facemos, ten que ter unha función, non? E aparte da función de ocio e de disfrute e todo o demás, pois tamén, lógicamente, o ocio é unha actividade que repercute economicamente. E, ademais, que é unha actividade que cada vez se valora máis. Donde máis gastamos cada día, non? E entón, un concello que non aproveite esos recursos está perdendo, evidentemente, ingresos, está perdendo futuro.
Claro. José Lolo, non sei se queredes preguntar algo máis a Antonio Negreira, alcalde en funcións do Concello de Val do Dubra. Bueno, vou a preguntar eu que é o que vai a pasar o sábado, se non o pode decir. Igual non o pode decir, claro.
Eso gustaría poder decirlo. Sí. Pero desgraciadamente pois está todo no aire de momento, non, pola miña parte non fun capaz de neste momento de chegar aínda a acuerdos con é unha situación complicada, a verdade que hai que ir a gobernos de tres grupos que é difícil. Uf. E entonces pues bueno, cada un neste momento está en posicións de máximos que non que é difícil de chegar a acuerdos. Eu moito me temo que pues, pasará como fai 4 anos que chegaremos ao pleno sin ter as cartas boca arriba.
Boca arriba, ¿no? Que van a estar aí tapadas hasta último momento, ¿no?
Hasta último momento. Eu creo que o importante sería que todos entendéramos que, bueno, pues que os veciños votaron así, que hai que somos 5 grupos con representación e que temos que facer unha xestión a favor dos veciños. Todo o demais, posicionamientos particulares, intereses particulares ou máximos levaría que a xestión fora moi moi difícil e os veciños seríamos perxudicados, non? Eu creo que hai que ter na política, hai que ter tamén a alturas de miras e, bueno, eu asumo evidentemente, pois se xa é un acuerdo pola outra parte, eu pasaré á oposición e non pasará absolutamente nada, pero o Concello será sempre prioritario desde logo para min e por eso sigo traballando. Hoxe estou no meu despacho e estou falando da ruta do Rumoeño porque creo que é o que ten que fazer unha persona que está implicada no, na vida municipal, non?
Muy ben, pois moitísimas grazas unha vez máis por atender a nosa chamada, foi un prazer, grazas e, bueno, pois nada.
Un saúdo, Antonio.
O sábado seguiremos de dúbidas, non? En todo caso.
Seguiremos de dúbidas. Moitísimas gracias por esta oportunidade e por difundir tamén Val do Dubra nesa radio de Negreira que nos queda tan próxima. Moitísimas gracias.
E que sigan apostando, por todo o bo que hai neste concello en Val do Dubra, por esa riqueza de paisaxes, natureza e tamén de patrimonio. Cultura e patrimonio. Grazas, Antonio Negreira.
Moitísimas grazas. Bo día.
Bo día. Son as 13:30 horas, temos que ir poñendo punto e final. Antes repasamos, como decote, a senda de propostas para os vindeiros días nos concellos de Santa Comba, da Baña, de Val do Dubra e de Negreira.
Bueno, pois como actividades e festexos para esta semana temos na Baña o 30 de xuño unha andaina de 13 km organizada por a Baña Trail Team que ten saída e chegada desde a área recreativa de Chans. Decir que a inscripción é de balde pero obrigatoria no teléfono 650-128-586.
Continuamos con Santa Comba o 15 de xuño dende as 4 da tarde na piscina municipal celebrarse o primeiro torneo de natación de 50 metros libres e 50 de costas en varias categorías. Haberá diplomas e medallas para os gañadores. Para inscribirse e obter máis información, chamar o número 650-856-492. Repito, 650-856-492 e organiza o Club de Natación de Santa Comba. E dende o 14 ata o 16 de xuño celebrarase o cuarto festival Shanti Om, festival dedicado ao mundo do yoga con talleres, charlas, concertos, etc. E para comprar as entradas hai que visitar a páxina web festivalshantiom.com.
En Negreira, o vindeiro día 15 de xuño, abre a piscina municipal ata o 15 de setembro. Xuño e setembro abre dende as 4 hasta as 8 e media da tarde, en xuño e agosto das 10 da mañán ás 3 da tarde e desde as 4 ás 8 e media. E o domingo en Val do Dubra, de 16 de xuño, a partir das 4 da tarde, hai un campeonato de supercross no circuito de Rebordelos.